Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Duch to není ani moje intuice, je to Vítek, takže určitě s VKáčkem už nachystán, tak obci je to vaše.
Čau Martine, já tě zdravím, jsem rád, že to technicky funguje perfektně, my jsme ještě chvilku poslouchali, jak jsem dohovoříval v rámci té předchozí reportáže nebo toho tématu, jak jsem to nechtěl úplně přímo vstupovat, tak jsem tak počkal citlivě až na nějaký zhruba pseudo nebo nějaký konec, abych ti do toho úplně neskočil. Takže já tě zdravím, zdravím, přeju krásný večer všem i vám, hlavně milí posluchači, kteří jste tu s námi, kteří jste se připojili a určitě se nemůžete dočkat našeho hlavního hosta, kterým je šéf redaktor Aeronet News, pan VK, kterého zároveň tímto zdravím. VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Martine, samozřejmě zdravím všechny naše posluchače a čtenáře, doufám, že jste se dočkali, že jo, po týdnu opět jste se dožili a přežili, že všechny ty teploty, které jsou v Evropě, takže já doufám, že dneska to bude takzvaně cool, že jo, říkají Američani, skvělý, ale zároveň doslova jako chladný, že si dáte něco prostě vychlazeného a že si nás prostě poslechnete a právě přináším jmenová témata i z domova, i když samozřejmě Vítek zase za to nemůže, protože zase nové téma, které není nachystané. Je to velká kauza, obrovská migrační vlna, která vypukla včera večer, respektive včera v podvečerních hodinách do Evropy. Prorazilo 60 tisíc invazních migrantů, kteří se hrnou do Evropy. Španělská vláda před 2 hodinami nasadila armádu, obrněnou techniku bez šance, sedli na kamiony, jsou na kamionech a jedou sem do Německa, už jsou na dálnici ve Francii. Dávka 60 tisíc migrantů na hranicích s Marokem je dalších 72 tisíc migrantů. Obrovská migrační vlna, která teď otřásá celou Evropou. Náš samozřejmě premiér, že jo, Andrej Babiš vyzval k tomu, aby s okamžitou platností bylo Španělsko vyškrtnuto z schengenského prostoru, aby byly uzavřeny hranice mezi Francií a Španělskem. Takže pustíme se do tohoto zásadního tématu, které je úplně mimo všechny perspektivy, protože já k tomu chystám ještě dneska večer komplexní článek, jsou tam videa, která unikla od neziskovky, jak natáčí migranty, jak tam jásají její moderátoři a křičí, pomáháme migrantům, jsou tam děti, vidíte, jsou tam děti, nezaměřujte děti, ne, to nejsou děti, ale jsou to jako děti, podívejte se, už konečně se dotkli španělské půdy, podívejte se, konečně tady jsou. S obrovskou radostí zaměstnanci španělských neziskovek vítají migranty. Všechno budete mít večer ve videu, teda ve videu v článku, bude tam video s titulkama, budete mít další záznamy, ale musíme samozřejmě probrat hlavní téma, to je migrační vlna 2026. Po 11 letech se to znovu povedlo všem organizátorům migračních toků. Znovu máme letní migrační vlnu, obrovskou invazní vlnu. Takže to je hlavní téma dnešního pořadu. Víte, ten o tom asi vůbec netuší, nebo to neplánoval, ale pustíme se do tohoto tématu.
Neplánoval jsem to, ale to vůbec nevadí. Já doufám, že bude pekelná zima, aspoň minus tak 10, 15, možná 20, aby se tady hezky měli u nás. Možná si to rozmyslí a možná se repatriují zpět, i když v to málo kdo doufá.
Jenom prosím tě, Vítku, já hned ti do toho skočím, protože to není dobrý vtip, protože v Berlíně, že tady u nás v Reichu, minulý rok zavedli pravidlo v Berlíně, že byty, které jsou neobydlené, musí být povinně svými majiteli nabídnuty městu k poskytnutí azylového bydlení.
Soukromé byty, ne městské byty, ale soukromé byty.
Soukromé byty.
To je masakr.
O tom jsme vůbec ani nemluvili, nebyl k tomu důvod, ale teď to můžeme velmi čerstvě zopakovat. Takže to není legrace, to není o tom, že budou, to ne, my Evropani budeme kušovat a mrznout na ulicích, zatímco oni budou mít státem a jednotlivými státy placené byty. násilně nastěhované majitelům soukromých investičních bytů. Máte investiční byt, který je prázdný, který je neobsazený, máte ho umístěný v Berlíně. Smůla. Musíte ho, pokud je neobydlený déle než 6 měsíců v roce, musíte ho nabídnout městu a město ho může nabídnout takzvaně sociálně potřebným, což je jenom takový krycí mechanismus na označení migrantů. Takže to není vůbec žádná legrace. Pozor na to. A soukromé vlastnictví není žádný zájem. Je to jako v 50. letech, když tehdy v Československu takzvané uliční výbory dělali takzvané bytové soupisky. Já vím, že to už pamatují jenom pamětníci, co bylo v 50. letech, ale takzvaná uliční soupiska, to chodily komise, uliční komise, které chodily po bytech, měly dekret, měly status veřejného činitele, vcházeli do bytu a metrem vyměřovali nadměrné byty. A lidem, kteří měli velké byty, velké prvorepublikové byty a podobně, tak tam stěhovali podnájemníky. Vyčlenili jim jednu místnost a řekli, vy tady bydlíte jenom 3, ale máte 4 pokoje. Takže 1, 2, 3, ale ten jeden pokoj bude teď pronajmutý jednomu dělníkovi anebo dělníkovi a jeho manželce s dítětem a budete mít tady podnájemníka. Tohle to bylo v 50. letech. A to dělali soudruzi. A dneska to dělají samozřejmě neomarxisté. A dělají to už tady u nás. U vás ještě možná ne, ale to není vůbec žádná legrace. Takže to jenom tak na okraj, hned na začátku jsme začali pěkně z ostra. Takže Vítku, ty to uvedeš a pustíme se do tady toho tématu. Že?
My tady budeme trošičku jako na orloji, protože my jsme samozřejmě informovali už před, jak se říká, před více jak 10 lety o migrační krizi. Byla tady migrační krize několik let. Potom začaly lesní požáry, Amazonie, obrovské simulované. Jak jsme se později dozvěděli, to byla Greta, že jo, rok 2018-2019, to bylo vlastně po migrační krizi 2 roky, pak začal COVID 20-22, pak začala válka na Ukrajině 22-26. Po fiasku v rámci, já nevím, co to bylo, malárie, nebo ne, nějaký virus na té lodi, který byl, to jsme se bavili před několika měsíci, to zjevně nebyla ta správná karta, takže znovu začíná tedy 26 až nekonečno, možná do příštího kola nějaké Ukrajiny, Bůh ví, co bude, tak začíná znova jako na orloji migrační krize, tak jenom abychom si to trošku jaksi se sumírovali dohromady, jak vlastně postupují ty agendy v řadě za sebou. Migrační krize, ekokrize, covidokrize, válkokrize a zase migrační krize znovu opět. Oni asi nic jiného v rukávu nemají. Ale abychom tady nebyli právě, abychom to neřešili úplně stejně, možná to VK vezmeme trošku z jiného úhlu, kdo to instrumentalizuje, nebo kdo to orchestruje. Samozřejmě neziskovky jsou, řekněme, statisté, kteří jaksi servisují tu celou operaci, ale ví se, kdo nějakým způsobem, protože oni se nemohli zvednout všichni dohromady a jenom tak hurá do Evropy. To muselo být nějakým způsobem.
Je to samozřejmě organizované, už o tom, bude to všechno v článku, protože to nejde prostě dělat všechno s takovým způsobem, že jako bychom se tvářili, protože to by byla taková jako urážka našich posluchačů. Oni samozřejmě vědí, všichni víte, kdo je hlavním konstruktorem těchto procesů. Samozřejmě sionistické procesy řízení kontrolované z Londýna. To znamená, cílem je takzvaný The Great Replacement, velká výměna. Velká
jasně,
výměna.
Ale to je prostě Evropské. Takový vágní, jo? Já se omlouvám, že to skáču, takový
ale
vágní.
Já vím, že to je vágní, ale pokud jste nebyli na Marsu dosud ubytováni a teď jste nepřiletěli, tak si musíte uvědomit, co se děje v Evropě. Proč všichni politici ženou Evropu do války s Ruskem? Kontrolní otázka. Obrovský hřev, nebo ne obrovský, ale od některých čtenářů takový hřev, že co jsem si to prý dovolil říct minule v našem pořadu. Že prý co jsem si to dovolil, jak jsem měl tu poznámku, že? Že pokud začnou lítat rakety, pokud Evropa vstoupí do válečného konfliktu s Ruskem, takže já mám připravené kufry a s manželkou letíme za rodinou zpátky do Spojených států, protože tam máme rodinu, děti, že jo. Takže tohleto je zkrátka, že jak je to prý možné, nebo co? To znamená, musíte si uvědomit, že já nebudu a nebudu s ženou tady čekat prostě v Evropě na to, až nás prostě TCK nebo ženu ne, ale prostě mě prostě odtáhnou prostě někam na frontu do války proti Rusům. Snad takový debil nejsem. Musíte si uvědomit, nebo vy nevidíte, co se děje na Ukrajině. Že tam ti, kteří neutečou z Ukrajiny, ti skončí v mobilním masomlínu na Donbasu. V ruském mobilním masomlínu. Nikdo jiný nepřežije. Nikdo jiný. A víte, kdyby aspoň ta situace byla nějakým způsobem manažovatelná, že by v Evropě byli politici, kteří by chtěli prostě mírový proces, kteří by chtěli, aby mír byl de facto prosazovaný jakožto politické řešení toho konfliktu a nejenom konfliktu na Ukrajině, ale mír, aby byl prosazovaný na Blízkém východě. Aby tamní sionisté nevyhlazovali Palestince, aby se nesnažili o, aby nezabíjeli iránské ajatoláhy, aby nehořel Perský záliv, aby se nezdražovaly pohonné hmoty, aby se svět takzvaně nesměřoval, aby nebyl mířen ke své vlastní záhubě a k vlastnímu zničení. To znamená, pokud by byla někde nějaká šance, kdyby byl někde nějaký politik, nějaké politické hnutí, ale když se podíváte, co se prostě děje v Evropě, tak každý, kdo je zodpovědný, tak musí mít připravený záložní plán B. Já nemám evakuaci z Evropy jako plán A, že už tady už mám zbaleno a zítra letím a to ne, tak to nefunguje, ale ve chvíli, kdy začnou padat rakety na Berlín, začnou padat tam u vás no, na Holešovice, že jo, tam jak je ta továrna ukrajinská, jak vyrábí drony a na různé cíle začnou padat v Evropě, tak v tom okamžiku je celá Evropa ve válce, začnou mobilizace, začnou mobilizační povolánky, začnou přicházet jednotlivým ročníkům. Je jasné, koho vezmou, protože my máme v redakci nějaké informace, máme samozřejmě neveřejné, ale plán je takový zhruba, že mobilizační vlny by byly dvě. Jedna by byla ta první, která by brala všechny lidi do 55 let. A druhá, ta doplňující, ta by brala lidi do 60. To by byla až druhá, jako nouzová, kdyby se to vyvíjelo špatně, tak by brali každýho do 60 let. První vlna by byla do 55 let. Každýho. A musíte si uvědomit, že ta válka by v nějaké chvíli se transformovala do termonukleární výměny mezi Východem a Západem. Nezlobte se na mě, na něco takového já s rodinou, já čekat nebudu. Nebudu. A to si musí každý udělat sám. Někteří lidé samozřejmě nejsou světoběžníci, nejsou kosmopolitně založení, nikdy nebyli v cizině, nemají jazyk, nemají angličtinu, nemají němčinu, nemají španělštinu, nemají jiný světový jazyk, já to chápu. A nikomu to nevyčítám. Ale je jasné, že lidé, kteří zůstanou ve válečném prostoru, tak budou v tom nejlepším případě budou trpět jako psy, ale v tom horším případě to nepřežijou. Ani oni, ani jejich děti. To je šílené. A kdo to chystá, kdo to připravuje? Naši evropští politici. Chystají a plánují tuto konfrontaci. Všude v médiích mluví o tom, musíme se připravit. Musíme se připravit na rok 2030. Rusové zaútočí. Už v roce 2030 musíme se připravit. Musíme zbrojit, musíme se připravit. Musíme zbrojit. Pořád dokola. Mluví o tom neustále. Pořád. Každý den. Akorát, že lidé už jsou trochu otupělí a nevnímají to. To je chyba. Protože když o tom mluví pořád, tak to znamená, ne, že by se jako toho báli, ale je to součást tvorby informačního pole. A o tom jsme už mluvili tolikrát. Jak fungují globální procesy řízení? Než chcete cokoliv provést, než chcete cokoliv nabídnout veřejnosti, musíte utvořit a sformátovat informační pole. Jako při práci na počítači. Máte počítač, abyste mohli na něm něco dělat, máte ho úplně nový, musíte sformátovat pevný disk. Že? Nebo dneska už nejsou pevný disky, dneska už jsou nějaké ty SSD disky a podobně, ale zkrátka obrazně musíte prostě sformátovat systém a to je tvorba informačního pole. Vy si zkrátka vyškatulkujete procesy řízení v informačním poli, ovládnete média a ta média začnou takzvaně posunovat žádaný narrativ. A to, co vidíme v Evropě, je žádaný narrativ přípravy na válku s Ruskem. To není o tom, že teď by se někdo ptal, a jak to bude s tou válkou? To jí začne Evropská unie, ta jí začne proti Rusku, nebo to bude obráceně a Rusko začne proti Evropské unii? A já vám na to odpovím. To je úplně jedno. Na tom vůbec nezáleží, kdo tu válku začne. Jestli tu válku vyprovokuje Evropská unie a Rusko bude to, které se bude bránit, anebo to bude obráceně, že Rusko bude vyprovokováno, jako v roce 2022, a Rusko provede nějaké propagační údery na Evropskou unii a to bude záminka pro vyhlášení mobilizace a to bude záminka pro článek 5 a to bude záminka pro nastavení válečného stavu a tak dále, a tak dále. To znamená, to je úplně bezpředmětné. O tom se vůbec nebavíme. Bavíme se o tom, co budeme dělat? My, občané, obyčejní, co budeme dělat? Víte, největší tupost člověka je, nedokáže-li se poučit z vlastních zkušeností a ze zkušeností jiných okolo sebe. Chceme-li se poučit, jak bude ta válka vypadat, podívejme se na Ukrajinu. Tak se podívejte na videa na Telegramu. Protože na mainstreamu je samozřejmě neuvidíte, ale na Telegramu vidíte každý den. Jak to tam probíhá? Mobilizace násilná, brutální. Vytahují řidiče z kamionu, vytahují řidiče autobusů, cpou je do busíku, že jo, busifikace, protože už nemají lidi. Všichni vojáci ukrajinské armády již umřeli za ty 4 roky. Už nemají nikoho. A tak berou důchodce. Oni už dokonce prolomili hranici 60 let, berou 70-leté starce, odchytávají na ulici, prolomili hranici 60 let, už nikoho to nezajímá. Berou 70-leté chlapy. Chápete? Myslíte si, že v Evropské unii bude ta mobilizace během války s Ruskem vypadat jinak? Že se budou brát ohledy na lidi? Že to bude jiné? Že evropské TCKčka, evropské odvodové komise a ty skupiny, že jo, v ulicích, že se budou slušněji a lépe chovat, že nebudou odchytávat lidi na ulici. Ve chvíli, kdy zařve na frontě s Ruskem celá aktivní česká armáda, úplně celá, kompletně i s generálem, co myslíte? Koho budou brát? Oni si sednou a řeknou, nevyšlo to, tak před Rusama kapitulujeme. Ne. To skončí jedině tak, že ti Rusové přijdou znovu do Prahy, přijedou znovu do Berlína, nastaví nové systémy řízení a všude okolo bude radiací zničená země, protože to bude trochu vypadat jinak než v roce 45. A jestli vůbec přijedou, protože jestli vůbec budou chtít přijet, protože pokud se jenom trochu díváte na ty výroky, jakým způsobem se vyjadřují na adresu Evropské unie, tak teď, co tam zaznělo od Medvěděva, v Evropské unii není už vůbec nic, jenom dluhy a migranti. To je ten výrok. Už nic, jenom dluhy a migranti. A samozřejmě, že to je nekorektní výrok, protože v Rusku samozřejmě mají tolik migrantů ze zemí bývalého Sovětského svazu, že tady s těma výrokama by Medveděv a další měli být velice opatrní, protože to jsou takové příměry, které jsou spíš střelbou do vlastní nohy, ale samozřejmě, že v Rusku teď je před volbama, že jo, do Dumy 20. září, takže tam teď je dovoleno všechno de facto, ale to je na jinou diskuzi. Každopádně, že to, co vlastně probíhá ohledně migrace, tak ty migrační toky, které jsou nastartovány, tak de facto jsou součástí onoho procesu. To znamená, mluví se dlouho o takzvaném velkém nahrazení obyvatelstva, the great replacement. To znamená, bílé obyvatelstvo, které je v Evropě podle proroctví, že talmudických proroctví, má být samozřejmě zničeno v rámci likvidace Edomu. O tom hovoří jednotliví rabíni, sionističtí rabíni. Máte o tom video, mnohokrát už jsem ho dával do článku na Aeronetu, znáte to video, tam to je ten kompilát, ta kompilace těch několika rabínů, kteří tam mluví o tom, co je to Edom, jak Edom musí být zničen, jak Hašem se stoupí na zem a zničí celý Edom v obrovském ohni, o tom, jak Evropa a Severní Amerika je součástí takzvaného poslední říše, posledního Edomu, který musí být prostě zničen, který musí být úplně zlikvidován a již více ho nebude. To znamená, tohle je součást o něch talmudických proroctví, a protože ta proroctví jsou samo naplňující, oni je realizují, sionističtí je realizují, tak už vám to skanat musí skutečně dojít. Je plánem, je cílem uvrhnout Evropu znovu do války, do zničující války. Je to plánem, je to součástí plánu. To znamená, kdyby to nebylo plánem, tak by nikdo z evropských politiků do té války s Ruskem neburcoval. A oni burcují. A oni burcují. A pořád burcují. A pořád do války. A pomáhají Ukrajině střílet rakety dlouhého doletu a drony dlouhého doletu do Ruska na jejich cíle, aby Rusové byli vyprovokováni. Aby byli vyprovokováni. Vyprovokováni. A podívejte se, včera spadla ruská raketa do Polska. Raketa, ta H-110, že? A teď hned velký řev, hned si předvolali ruského velvyslance ve Varšavě, co se to děje, co slučilo, že tam ta spadla ta raketa a ona spadla nějak za hranici, nějak nedaleko a tak dále, tak dále. Hned byl z toho řev, ale to nebylo to, co oni chtěli. Oni samozřejmě chtěli, aby ta raketa zlikvidovala nějaký podnik v Polsku. To bylo cílem. Tohle to byl spíš nějaký omyl, ale chápete, jakmile skončí v Rusku volby, tak se může stát úplně cokoliv. Jakmile bude zvolená nová Duma, budou se dít obrovské věci. Samozřejmě, že všichni to popírají. Medveděv to včera popřel. Stejně jako Peskov to popřel. Úplně stejně, jako popíral speciální vojenskou operaci 20. února 2022. Do dneška si to pamatuju, jak Peskov měl tiskovou konferenci a 20. února říkal, že všechny informace o tom, že Rusko vtrhne na Ukrajinu, jsou lživé, jsou to dezinformační nesmysly šířené Spojenými státy a evropskými nepřáteli, že nic takového se nechystá, že žádná invaze na Ukrajinu nebude. O 4 dny později to bylo všechno jinak. To znamená, není to tak, že byste mohli úplně věřit všechno, co říkají ruští představitelé. Předtím bych opravdu varoval. Tak to nefunguje. Ve válce totiž se samozřejmě používají úskoky. V každé válce se používají lsti, používají se dezinformace na zmatení systémových procesů řízení nepřítele a tak dále. S tím se musí počítat. To je zcela normální. To dělají úplně všichni. To dělají Američani, dělají to Rusové, dělají to všichni. Ale pravda je taková, že sami Rusové vědí, co se teď říká v celém Rusku. Bude mobilizace. Bude mobilizace. Chtějí vzít 500 tisíc Rusů. 500 tisíc. Už ne 300, 500 tisíc Rusů chtějí vzít. Chtějí vzít a chtějí otevřít novou frontu na Černigivskou oblast, z Brenské oblasti na Černigiv. To znamená, Rusové chtějí východní Kyjev obsadit. Chtějí půlku Kyjeva, východní Kyjev na východním břehu. To je proces, který teď se spustil. A po volbách, co se začne dít v Rusku? Ježiš Maria, to si vůbec ani nechci představit. To znamená, Oni vědí, co se začne dít po tom 20. září. Evropčiky. A teď si to musíme probrat. Protože bude o tom zřejmě hovořit i Pjakin v příštím, že jo, v příštím pořadu. A já to můžu načnout. Ve chvíli, kdy se chystá tahleta operace, kdy se chystají tyhle ty procesy, tak je nejlepší doba, když je Evropa oslabená, nasunout co nejvíce migrantů, co nejvíce překreslit mapu Evropy a co nejvíce ji zevnitř destabilizovat. Jak destabilizujete gojské země? Jak destabilizujete Evropu? Jak destabilizujete Edom? No, rozbouráte bezpečnost v ulicích. Nahrnete migranty, rozbouráte bezpečnost. Začnou pobíhat po ulicích černoši z Afriky s nožema. A kdokoliv to bude kritizovat, půjde sedět. Kdokoliv nakreslí nějakého černocha s nožem na plakát předvolební, budou ho soudy, soudcokracie ho takzvaně zahájí. Že? To znamená, takhle je to nastavené. A co je hlavní, co je zásadní, že vždycky, pokaždé, když chcete rozbít jakýkoliv současný existující, jestvující proces řízení, tak se to vždycky dělá tak, že první rozvrátíte systém a proces řízení, který vychází z první priority, světonázorově vzdělávací. Jak se to udělá nejrychleji? No, do země, která je křesťanská, přitáhnete muslimy s kinžálama a s nožema, aby začali podřezávat nevěřící. Takhle se to dělá. Takhle. Takhle, přesně takhle se to dělá. To znamená, destabilizujete proces řízení v daném národním státě. A někteří politici v Evropě si začali uvědomovat, jak je migrace nebezpečná, samozřejmě s křížem po funusu. S obrovským křížem po funusu, protože takovéhle uvědomění měli mít před 11 lety, v roce 2015, ne v roce 2026. Dneska je to s křížem po funusu. To znamená to, že migranti prolomili bariéry ve španělské exklávě v Ceutě, že na severu Afriky vedle Maroka, že tam prolomili ty bariéry, že odplavali okolo a že vstoupili na španělskou půdu a je jich tam 60 tisíc a dalších nějakých 72, 70 je na cestě z Rabatu do Ceuty. To znamená, to je proces, který byl vlastně spuštěný díky tomu, že celá Evropa je momentálně takzvaně rozšněrovaná, obrazně řečeno, je rozpolcená, protože řeší spoustu problémů. Řeší problém s takzvanou vlastní bezpečností před Ruskem. Válka na Ukrajině. Řeší kolaps vzájemných vztahů se Spojenými státy. Řeší kolaps odchodu Spojených států z Evropy. Řeší palivovou krizi, kdy hoří Blízký východ a kdy vzrůstají ceny paliv. Řeší emisní povolenky. Řeší kolaps tady našich německých automobilek, které nedokážou konkurovat Číně. To znamená krize, 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 krize. A právě v téhle chvíli, v tomhle okamžiku, je naprosto nejjednodušší, jak destabilizovat společnost a spustit migrační vlnu a urychlit proces rozpadu evropského křesťanského Edomu. Je to ten nejlepší způsob. Když je totiž nepřítel oslaben, tak tím, když destabilizujete jeho ulici, tak rozpad procesu řízení urychlíte. Je to naprosto logické. Proto oni to udělali, proto oni to spustili. Proto pracovníci neziskových organizací včera dostali povel, pokyn, dát signál a spustit tu operaci. Je to jednoduché. Takhle to funguje. Jeliko byla raněná, je nejsnazší vzít nůž a podříznout jí krk. Protože ona nebude kopat, ona se nebude bránit, respektive bude se starat o spoustu dalších problémů, které má kolem sebe. To znamená, takhle to funguje, takhle je to nastavené. A co je hlavní, je, že část politiků, která vidí trochu dál, jenom o kousek dál, než je volební období. A takových politiků není moc, to si přiznejme. Většina politiku se jenom dívá, co je a co bude do konce volebního mandátu dál, se nedívají. Ale ti, kteří se dívají trochu dál, tak je musí jímat hrůza toho, co se děje v Evropě v posledních několika letech. Protože není-li zájem o ukončení války na Ukrajině, není-li zájem o jakákoliv jednání, není-li zájem o reflektování reality na bojišti, není-li zájem o vyřešení příčin toho konfliktu, proč vůbec vznikl, protože to je nejzásadnější, tak to znamená, že ta Evropa chce tu válku, aby pokračovala. A pokud někdo chce, aby válka na Ukrajině pokračovala, tak tím současně říká, že zároveň usiluje o eskalaci a prohloubení té války, aby ta válka se rozšířila z Ukrajiny i do Evropy. A to, že spadne někde nějaká raketa jedna, singlovka, včera, jak spadla v Polsku, tak na to se můžete dívat prostě z té pozice poloprázdné a nebo poloplné sklenice. Poloprázdné v případě, že řeknete, no byl to omyl, byla to náhoda, někomu asi ulítla ruka při zaměřování. A z pohledu poloplné sklenice je to varování. Vidíte, Rusové už vystřelili první raketu, vysílají první signál, aby bylo jasno, že to myslí vážně, dámy a pánové. Zatím jenom propagační raketu, zatím nemířila na žádný sklad, ale vidíte, první raketa, ruská raketa už dopadla na území Severoatlantické aliance. A kde jsme, dámy a pánové? Jsme v té části sklenice, která je poloprázdná, nebo už je poloplná? Jak se na to budeme dívat? To znamená, a dokonce, protože v Rusku budou ty volby do Dumy, není to dokonce nějaké takzvané flexing muscles, to znamená ukazování svalů ruské armády, aby ukázala voličům, my se nebojíme střílet naše rakety na zemi Severoatlantické aliance, i když zatím jenom propagačně, někam do pole, někam do louky v Polsku. Signál vyslaný takzvaně synapticky, to znamená, aby to vzala veřejnost, aby si domyslela, jaká je souvislost, že takzvaný, by se říkalo, ruský vojensko-mediální chozrasčot, že? To znamená blahé, neblahé paměti 80. let, nebo konce 80. let. To znamená, posílají se nějaké signály, nějaké vzkazy, které jsou natolik primitivně konstruované, aby veřejnost si je uměla vysvětlit. Aby si veřejnost řekla, aha, ono je to takhle. Sice nikdo nám to neřekl, ale aha, ono je to takhle. Proto znovu říkám, to, že Evropa se na něco chystá, to znamená, že pořád říkají, že generální tajemník NATO mluví o tom, že v roce 2030 bude Rusko schopné zaútočit na Evropu a do roku 2030 musí být celé NATO připraveno na válku s Ruskem z toho důvodu, že Rusko zaútočí v roce 2030. Když tohle to říká náš náčelník generálního štábu Bundeswehru, úplně to samé, že musíme se připravit na rok 2029 anebo 2030, protože Rusko bude připraveno zaútočit. Když to říká vrchní velitel spojeneckých vojsk v Evropě, vrchní velitel NATO, že v roce 2030 bude Rusko schopno zaútočit na Evropu, to znamená všichni tyhle tři hlavouni říkají totéž, no tak asi to bude to, co mají na mysli. To znamená, není to náhoda, není to, že by to někdo vytáhl z šuplíku a ostatní by to dementovali, že to není pravda. Ne, všichni to mají takhle naplánované. Všichni říkají úplně to samé. Všichni se chystají úplně na to samé. To znamená šílenství Evropy, které nechce ukončit válku na Ukrajině a chce pokračovat ve válce, znamená, že ta Evropa se rozhodla lajznout si, risknout si termonukleární výměnu mezi Východem a Západem. Protože oni musí vědět, že když tu válku takzvaně vyvolají, Rusy vyprovokují, vytáhnou medvěda takzvaně z díry, donutí ho, aby bojoval, jako ho donutili v tom roce 2022, aby vytáhnul na Ukrajinu. To znamená, oni, když to udělají, tak kdo tam bude bojovat v té válce? Migranti, které oni si natáhnou sem do Evropy? A nebo místní obyvatelé, my, gojím, my, křesťané, my, Evropané, kdo myslíte, že půjde do té války? Já doufám, že znáte odpověď, že nejste tak tupí. Věřím, že nás poslouchají jenom bystří a chytří lidé, že není třeba, abych jim na to odpovídal, protože vědí, jak to bude, jak to dopadne. Migranti budou ti, kteří budou nová sorta Evropy. Ti, kteří budou novými majitele Evropy. A staří majitelé, my, Evropané, pro nás, oni, sionističtí, plánují pochod do zničující války proti ruské mobilní válečné mašině. Takhle to mají naplánované. A kdokoliv si chce namlouvat něco jiného, tak si lže do své vlastní kapsy. A pokud někdo nemá záložní plán B připravený, pokud někdo se nepřipraví na tady tu situaci, a byli bychom všichni rádi, kdyby nenastala, ale kdokoliv sleduje politické procesy, musí už dávno mít připravený plán B. Dávno. A to je moje výzva, to je moje varování. Protože já myslím, že za ta léta poslouchání našich pořadů už byste měli nabrat trochu konceptuální gramotnosti a měli byste vědět, že politici v Evropě se rozhodli pro válku s Ruskem. A že už byste měli konečně pochopit, co to znamená pro vás, pro vaše rodiny, pro vaše děti, pro vaše rodiče, prarodiče. Protože přesně to, co oni chystají, už si takzvaně střihli na Ukrajině. A tam vidíte, jak to funguje. Tam máte vzor. Ve chvíli, kdy se to rozšíří do Evropy, tak to, co teď vidíme na Ukrajině, se rozšíří do celé Evropy. Bylo by krásné, bylo by nádherné, kdyby najednou nějací politici vystoupili v televize a řekli, protože se blíží válka s Ruskem a my chceme té válce zabránit, s okamžitou platností zastavujeme veškeré státní i soukromé dodávky zbraní a munice na Ukrajinu. Zakazujeme vývoz veškeré naší munice na Ukrajinu a kdyby to udělala i Evropská unie a jménem Evropské unie by zakázala veškeré další dodávky munice na Ukrajinu, v tom okamžiku válka na Ukrajině by skončila. A vidíte, že nikdo to neřekne. Nikdo z politiků. Mluvil jsem o tom minulý týden. Nejzásadnější vůbec pořad, který jsme měli za několik posledních let, minulý týden. Nejzásadnější. Znovu si ho poslechněte. Protože není-li v Evropě nikdo, kdo by skutečně a autenticky chtěl konec války na Ukrajině, není ochoten nikdo zastavit dodávky soukromých zbrojovek, munice a zbraní na Ukrajinu, nikdo, naprosto nikdo, tak to znamená, že pochodujeme a směřujeme do války s Ruskem. A teď je úplně irrelevantní, znovu opakuji, irrelevantní, kdo tu válku nakonec rozpoutá. Jestli Rusové vtrhnou a zaútočí na Evropu, anebo obráceně Evropa provede nějaký útok na Rusko a Rusko se bude bránit, to je naprosto irrelevantní. To nás vůbec nemusí zajímat, kdo bude viníkem. Stejně jako dneska to nezajímá Ukrajince a rodiče a matky a otce, ti, kteří přežili, ti, kteří nebyli mobilizováni, a jejich prarodiče, že jejich potomci jsou likvidováni v bratrova vražedném boji mezi Ukrajinci a Rusy někde na Donbasu, někde na východě. Ve válce, která začala v únoru 2014 státním převratem na Majdanu v Kyjevě. Válka vyprovokovaná, státní převrat vyprovokovaný Spojenými státy a Velkou Británii. Tehdy v roce 2014. A pokud někdo chce takzvaně přežít v procesu tohoto šílenství a pokud lidé vidí, co se děje a ve chvíli, kdy Rusové už nebudou schazovat na Polsko propagační rakety do polí, ale nějaká ta jejich raketa spadne na polský výrobní závod, nějakou zbrojovku v Polsku, tak v tom okamžiku musí být lidé připraveni přijmout těžká rozhodnutí. Protože v tom okamžiku bude jasné, že ti, kteří řídí Evropu, se rozhodli rozšířit proces z Ukrajiny na celou Evropskou unii. V tom okamžiku se rozhodli, že tak to bude. Se všemi důsledky. To, co dneska provádí TCKčka, Ukrajincům budou podobné odvodní a mobilizační komise provádět s občany zemí Evropské unie. Ve chvíli, kdy bude vyhlášený válečný stav a všechna média budou říkat, byli jsme napadeni a jsme ve válce s Ruskem. Takže je třeba se na to dívat tak, že zatímco v roce 68, ještě se vrátím k tomu, jak někomu prostě se takzvaně dekluje nebo ekluje to, že prostě někdo prostě emigruje, že jo, tak lidé jako Karel Kryl a mnozí další, mnozí jiní a Ivone Přenosilová a další, kteří emigrovali v roce 68, tak emigrovali z politických důvodů. A my můžeme se dneska bavit, jestli z politického hlediska to bylo správné, jestli třeba Karel Kryl se raději měl nechat zavřít do kriminálu za svoje písničky, nebo jestli měl někdo prostě začít kolaborovat s režimem a vstoupit do strany a podobně. To je spíš morální kázání a snaha o nějakou morální výsledovku, na kterou my nemáme právo zpětně. Ale pokud dojde k vypuknutí konfliktu mezi Evropskou unií, potažmo mezi NATO a Ruskem v následujícím období, a to je jedno, jestli to budou měsíce nebo roky, kdy k tomu dojde, tak už to nebude o té otázce, jestli člověk, ten daný konkrétní, emigruje kvůli politice, protože to už nebude o politice. To už bude o uchování vlastního života, protože kdo neuteče, nepřežije. Tohle to říkají dneska Ukrajinci. Všichni ti, kterým se podařilo utéct, kteří utíkají přes rumunské hranice, říkají, že ten, kdo neuteče na Ukrajině, nepřežije. Všichni budou nakonec temleti v ruském mobilním velkokapacitním masomlíně. To říkají Ukrajinci, to neříkám já. A tohle to teď platí pro Ukrajince. Ve chvíli, kdy vstoupí Evropa do války s Ruskem, bude to platit pro všechny Evropany. A na to já se svojí rodinou čekat nebudu. To nikdo ani po mně nemůže požadovat. Takže takhle bych jenom odpověděl na některé ty e-maily, které přišly, a aby lidé si uvědomili, že se to nedá srovnávat s rokem 68, protože v roce 68 šlo o politické emigrace, ne o záchranu svého vlastního života. Takže takhle bych na to reagoval. No, Vítku, pokud máš nějaké doplňující otázky, tak ještě zodpovím a když tak se pustíme do dalšího tématu, pokud máš.
Dáme samozřejmě témato, které jsme měli naplánované jako první, než do toho vstoupila migrační krize právě spuštěná. A podíváme se na Anthony Fauciho, na farmaceutickou lobby, protože to je velmi důležitý a myslím, že to hýbe sociálními sítěmi a veškerým zpravodajstvím nebo tím zahraničním zpravodajstvím. Senátní fraška ve Washingtonu potvrdila obrovskou moc farmaceutické lobby. Anthony Fauci odmítl vypovídat o Wuhanu, financování i roli CIA a raději zvolil pátý dodatek, který opakoval neustále dokola. Fauci se dokonce odmítl i podívat za sebe na stojící oběti covidového teroru v Americe. A co v Česku? Kdy začnou tribunály a slyšení s českými fašisty, faučisty, terorizujícími obyvatelstvo během covidu? Na tom je velmi zajímavé to zarámování. Určitě si VK procházel některé zpravodajské outlety v České republice a ten framing, v podstatě zarámování, kde se to snaží posadit do té roviny, že v denících Anthony Fauciho se našlo něco, že tam prý špatně psal o Donaldu Trumpovi a to je úplně ta nejhlavnější zpráva v českých médiích, jak se odsouvá na vedlejší kolej. To vlastně hlavní, že tam probíhá opravdu obrovská diskuze a vůbec terorizování během covidové mašinerie.
Ano.
Česká média to takto neuvěřitelně posunou úplně na jinou úroveň. Jo?
Ano, samozřejmě, protože ta média byla součástí onoho spiknutí proti lidu a proti národům. Oni byli součástí, samozřejmě, to je veřejně známé, že brali peníze od farmaceutických společností za reklamu. Ty reklamy na očkování, které byly na velkých českých zpravodajských serverech, ty byly placeny farmaceutickými společnostmi. To samé tady v Německu, úplně to samé. Tady byly reklamy na Comirnaty 500, že? Na tu vakcínu od Pfizeru. Tady byly úplně všude. To bylo v novinách, to bylo v tisku, to bylo v časopisech, to bylo na internetu. Banéry vyskakovaly na webových stránkách. Ale na jakých webových stránkách? No na webových stránkách hlavních zpravodajských deníků. Chápete? Takže oni jsou součástí toho procesu. Oni jsou součástí toho biznesu. A Ursula von der Leyen, která narychlo ze svého služebního telefonu v rozporu se zákonem vymazala všechny soukromé SMSky s Albertem Bourlou, to znamená se šéfem, že samozřejmě, že jo, židovský šéf Pfizeru, tam ona si s ním dohadovala soukromně vakcínky, soukromně, kolik za kolik, kolik se bude platit, tohle to všechno. A když se začalo vlastně zjišťovat, jak to tenkrát bylo s objednáváním těch vakcín, mnoho z nich se vyhodilo, mnoho z nich se vylilo, zlikvidovalo, spálilo, že jo, protože nebyly využité, lidé to nevyčerpali takzvaně a nevyčerpalo se to hlavně kvůli tomu, že vypukla válka na Ukrajině v únoru 2022. To znamená, skončila covidová éra, najednou zůstaly obrovské sklady šmakulády, že jo, na skladech, takže všechno se to spalovalo ve spalovnách. A prostě obrovské vývary tam byly, začalo se to vyšetřovat, ona to všechno smazala, tím se dopustila ničení důkazů, hned několik paragrafů bylo vyjmenováno, že ona porušila, ale nikdo ji nezahájil, nikdo ji neobvinil, nebylo dovoleno. Chápete? Je nedotknutelná. Porušila zákon, je nedotknutelná. Fauci alibisticky přijde ke slyšení k vyšetřovací komisi amerického senátu a tam použije pátý dodatek, že nebude vypovídat, protože se odvolává na pátý dodatek. Pátý dodatek, všechno na nic. Více než 70krát použil tu frázi o tom, že se odvolává na pátý dodatek. Více než 70. 70krát. To znamená, to je neuvěřitelné, ale kdokoliv to sleduje, tak to nikoho prostě nepřekvapí. Takhle je to nastavené. To znamená, je jasné, že média nechtějí mluvit o tom, o čem se tam hlavně mluvilo. To znamená o tom, jak vůbec vznikl ten virus. Jak je možné, že ten virus pochází z amerického výzkumu, který probíhal ve Fort Detrick. A v roce 2014 ty viry byly přesunuty do čínského Wuhanu. Jak je to možné? Jak je možné, že se potom tvrdilo, lživě tvrdilo, že ten virus má přírodní původ? Jak je možné, že to nebylo odkryto a odhaleno? Jak je možné, že k tomu převodu toho nelegálního výzkumu do Wuhanu dal souhlas přímo Fauci? To znamená, ten virus pocházel z amerických laboratoří. Jak jsme o tom psali na Aeronetu, tam máte článek, se na to podívejte, jak tam o tom píšu, že s vysokou pravděpodobností jde o americký virus. Vidíte, tenkrát říkali, že to je prostě dezinformace Aeronetu a znovu. A je to teď pravda? Teď je to pravda po 5 letech nebo po kolika. Chápete? To znamená, takhle to funguje. A oni nechtějí přiznat, česká média nechtějí přiznat, že Aeronet měl zase pravdu. Oni by museli totiž si vylít pekáč špíny na hlavu, museli by si pomazat hlavu máslem, oni to nechtějí dělat, takže oni to raději odsunou stranou, řeknou, že se tam bavili o nějakých prostě nepěkných věcech, které Fauci napsal prostě o Trumpovi a podobné bláboli a žvásty. Prostě mainstreamová média škrtněte, vypněte, polijte benzínem, zapalte, zapomeňte, zrušte, hoďte do koše, zakopejte pod zem a 4x proklejte a už se nikdy k ním nevracejte, tak je to úplně nejlepší. Takhle prostě fungují prostě ta média. Pokud jste dneska viděli ten takový ten miniskandál, jak byla tisková konference ministerstva zahraničí a pan Macinka tam nepozval prostě nějaké novináře z nějakého toho deníku N, nebo jak se to jmenuje, a jakože tam nebyli pozváni a syndikát novinářů prý vyzval k bojkotu tiskových konferencí českého ministerstva zahraničí. Prostě chápete, to jsou organizované skupiny, je to organizovaná skupina, oni píšou někde podle nějakého zadání a v době covidu psali podle zadání farmaceutických korporací. Proto během covidu mainstreamová média ztratila 60% svých čtenářů. To je statistika, která vyšla tady v Německu, ve Spiegelu. 60% německá mainstreamová média ztratila během covidové éry ze svých čtenářů. 60%. Proč? No, protože ti lidé zjistili, že všechna ta mainstreamová média psala propagandu. Pro očkovací, pro farmaceutickou propagandu. Chápete? Takže hotovo, vymalováno. Takhle se na to musíte podívat. Vítku, mě už skoro úplně zaskočilo v krku, vyschlo v krku, já se musím občerstvit, něčeho se napít, protože jsem z toho úplně vynervovaný ze všeho. Doufám, že teda naše posluchači se nebudou zlobit, že to tady zapíchneme o 4 minuty dřív, protože já jsem úplně vyřízený dneska. Takže doufám, že teda jsme to probrali úplně všechno. Dáme si přestávku, Martin tam najde nějakou písničku nebo dvě a hned potom se pustíme do telefonických dotazů. Určitě lidé už jsou připraveni a budou to zajímavé, pěkné dotazy. Prosím jenom o jednu otázku, protože dvě většinu nestihneme.
Nestihneme, VK, s těmi médií je to úplně stejné, jako jsme hovořili o Joe Bidenovi, že má mentální postižení a tak dále. Všichni jsme byli dezinformátoři a potom najednou všechna média hurá začala informovat o Joe Bidenovi. Ale jestli ještě zvládneš takovou bleskovku s tou von der Leino, tak se tě chci zeptat, přece to vůbec nic neřeší, když ona smazala SMSky, no taková opravdu bleskovka, jo, já tě nebudu trápit, taková bleskovka, když ona smazala ty SMSky na svém mobilním zařízení, to přece nic neřeší, však ten operátor pro boha si všechny SMSky uchovává na cloudových serverech, sledují každý pohyb, na tož každou
SMSku. Ano, ano, tak já, tak je to pravda, je to pravda, Vítku, je to pravda, ale pouze jenom po dobu 6 měsíců. Operátoři podle evropských předpisů mohou skladovat data pouze 6 měsíců, to je takzvaná retenční doba, retention time. Takže retenční doba je 6 měsíců a jedině v případě, že přijde soudní příkaz o třeba zadržení nějaké informace, tak tam je potom doba neomezená. Ale k tomu musí být soudní příkaz. To znamená soudní příkaz na dané telefonní číslo a zadržet informace od této chvíle na celou dobu. To znamená, kdyby v roce 2022 tam byl takový příkaz, no tak až do dneška by to bylo všechno zálohované. Ale ne, tam to bylo jinak, protože oni dohodli, nebo ona dohodla s Bourlou v prosinci 2022 a tohleto se začalo řešit až teď nedávno, to znamená, už to dávno bylo smazané od operátora a jediné místo, kde ty SMSky byly uchovány, byl její mobilní telefon, služební telefon, ne soukromý, služební telefon na služebním čísle Evropské unie. Ona má své vlastní číslo, Uršula, jo, na svoje unijní číslo. A ona ho normálně smazala. To znamená, ty SMSky, co tam měla v tom mobilu, tak prostě fyzicky smazala, dopustila se ničení důkazů, trestný čin ničení důkazů, potom zneužití datového spojení nebo připojení, to jsou ty speciální předpisy. No zkrátka asi 4 nebo 5 paragrafů tím porušila, ale nebyla obviněna, nebyla zahájena, zkrátka se to přišlo mlčením a zkrátka, chápete, je chráněná, je nedotknutelná, že? Je chráněná, nedotknutelná, nikdo se na ní nedostane, takže takováhle je realita, takhle to prostě funguje. A na to se prostě lidé prostě musí jako dívat z toho pohledu, že prostě někdo je rovný, ale někdo je samozřejmě rovnější. No, takže takhle bych na to reagoval a dáme si teď tu přestávku.
Samozřejmě známe i její napojení na BlackRock, je od roku 19 a tak dále, všechny organizace v rámci smluv, které podepsala v rámci životního prostředí a tak dále. Tak Martine, dáme si písničky, zahrajeme si.
Dobro, jdeme na to. Nuž, tak já se optám, zdeli VK a Vítek, jež jsou napojeni, občerstvení a nachystáni. Jo, a technická, já si mi ozvou, dámy a pánové, dneska je to Studio Kadaň, takže budete volat na WhatsApp. Na WhatsAppové telefonní číslo 775 829 812 zůstává stále stejné, ale nevolejte na mobilní číslo, tedy volejte přes WhatsAppovou aplikaci. Když už to Pavel nastavil, tak to rovnou tady pokřtíme a vrhneme se na to. Než někdo zavolá, mám tu dotaz prý, zeptám se, co je prý pravdou na tom, že Alexandr Vondra a Petr Pavel mají finanční podíly ve zbrojařských podnicích s tím, že to propálil někdo na Slovensku v televizní diskuzi, jak tam byl Sáša Vondra a on tam byl, teď nevím, jestli tam byl, s Romanem Michelkem nebo s někým a on přece Saša Vondra utek z té diskuze, že tam nebude poslouchat, tak jestli ne, VK má je, nebo Vítek.
Ano, to je pravda, protože když tady ještě byly informace ohledně pražského radaru, amerického radaru v Brdech, to bylo ještě v roce 2007-2008, tak už od té doby vlastně loboval Alexandr Vondra právě za americký radar, protože on měl nějaký podíl ve společnosti Dutko World, respektive AMI Communications, což byla vlastně, ano, hned pustíme vás, což byla vlastně česká firma, která měla na starosti PR a marketing a on vlastně loboval za ty pandury, rakouské pandury, což bylo vlastně přes rakouskou firmu, tuším Šter.
Se ano, jmenovali. Slyšíme.
A byla to, ano, slyšíme se, hned vás pustíme, jenom chviličku.
Vydržte.
A to byla právě, to je velmi důležité, a to byla právě americká firma, americká korporace Dutko World. A to byl právě Saša Vondra, který v podstatě vystupoval za tuto firmu. VK, máš k tomu ještě nějaké krátké doplnění k tomuto?
Prosím vás, to je nošení dříví do lesa, bylo by to velice naivní, všichni politici samozřejmě mají svoje všimného zbrojařů. Naposledy jsme viděli, co se začalo dít ve chvíli, kdy jedna skupina lidí, respektive skupina vlády okolo Andreje Babiše a ministra zahraničí a té oficiální delegace na summit NATO chtěla vyšplouchnout druhou skupinu, která se nachází okolo Pražského hradu a Petra Pavla. Jak nebylo dovoleno, jaký křik, dokonce jak museli honem rychle večer volat na ústavní soud, aby se soudci v noci, v nočních hodinách, aby zasedali, aby se sešli. A nad ránem rychle honem, aby se psali předběžné opatření, aby Babišova vláda byla povinna vzít do Ankary Petra Pavla. Takže to mě nepřekvapuje, ale pojďme se pustit do prvního volajícího.
Jdem se na něj pustit. Tak, svobodný vysílač, konečně se nám to podařilo, ale nemůžu vás vzít do zákulisí, takže můžete položit dotaz.
V první řadě vám chci poděkovat celému týmu za skvělou práci. Těším se, až bude toto, řekl bych, vzdělávací pořad v každé rodině, jestli se toho dožijem. Ale mám jednu otázečku už delší dobu, chtěl bych se zeptat pana VK, aby mi na ní odpověděl. Adolf Hitler nesnášel Židy a ve velkém je samozřejmě hubil, ale zajímá mě jedna věc, zdali to byl už nějaký boj uvnitř židovské komunity, anebo jestli to bylo něco, co vedlo Adolfa Hitlera k jakékoliv pomstě, jelikož v podstatě ze začátku je jasné, že sponzoři banky a firmy patřily zrovna židovským rodinám. Děkuji.
No, děkuji za dotaz.
Krásně slyšet. Tak.
Já děkuji za dotaz. Já jsem o tom už několikrát hovořil, mám o tom dokonce i na Herodotu několik článků. A je to velice komplikované téma, velice rozsáhlé, protože se to celé vlastně vztahuje zpátky k roku 1934 a ke smlouvě Havara, kdy vláda Adolfa Hitlera chtěla vyřešit takzvanou židovskou otázku ve spolupráci s londýnskou Rothschildovou bankou, která byla hlavním sponzorem operace Havara, a cílem bylo v podstatě poskytnout všem Židům tady v Německu možnost vystěhování do Palestiny, kde od britské a Brity a Rothschildem kontrolované tehdejší britské Palestiny měly být nakoupeny pozemky pro přestěhování tady německých Židů směrem do Palestiny. Celé se to zhroutilo ve chvíli, kdy začal útok Luftwaffe na Velkou Británii, kdy začala britská operace bombardování Británie. V tom okamžiku ta smlouva padla a celý ten plán se zhroutil. A s ním se zhroutilo i financování Německa pro další operace, které byly naplánovány v žoldu zahraniční londýnské nebo zahraničních londýnských bank. Protože není žádným překvapením, že Adolf Hitler byl přivedený k moci díky penězům pařížské Rothschildovy banky, pařížské pobočky. Ta zafinancovala vzestup NSDAP k moci. To byly peníze z Paříže od Rothschilda. To znamená, Rothschild dostal k moci tady v Německu Adolfa Hitlera. Rothschild. To je to strašné tajemství, které věděl Rudolf Hess, a proto až do své smrti nebyl propuštěn z věznice Spandau v západním Berlíně, jenom kvůli tomu, aby nemohl psát paměti, aby nemohl mluvit o tom, jak to tehdy bylo, jak bylo financování Německa z Londýna, vzestup k moci, jak vlastně byla dohodnutá Mnichovská dohoda, protože Mnichovská dohoda byla plně zafinancovaná. Bylo rozhodnuto tedy v Londýně, že takhle to bude rozhodnuté, a tam byli bankéři, Rothschildovy banky, kteří rozhodovali o takzvaném oškubání republiky, o území. To znamená, oni byli sponzoři toho procesu Mnichovské dohody. Tohle to všechno. A to je zásadní, to je klíčové. A o tom to se mohl mluvit pouze Rudolf Hess, který tehdy vyletěl v tom letadle bez vědomí Adolfa Hitlera, doletěl do Velké Británie, byl zatčen, a namísto toho, aby dojednal s Rothschildy nějaké pokračování financování Německa a německé provenience Havara, tak místo toho byl zatčen. A následně se začalo řešit, jakým způsobem tedy ty majetky, které byly plánované, že budou v podstatě financované skrze Rothschildovu banku, válečné tažení proti Sovětskému svazu mělo být financované z majetku, který byl prodán tady místním Židům, kteří místo toho měli být odsunuti do britské Palestiny. Ve chvíli, kdy Německo začalo válku s Velkou Británií, tak odsunutí německých občanů, německých Židů do Palestiny, do britské Palestiny, již nebylo možné. A tam začal proces, který vedl k tomu, co oni potom začali připravovat, to znamená náhradní řešení židovské otázky. No a to potom víte, jak to dopadlo. Koncentrační tábory, vyhlazovací tábory a další, že? To znamená, to je komplikované téma a jediný člověk, který o tom věděl, že to takhle fungovalo, že takhle to bylo, byl Rudolf Hess. Proto, přestože on nikdy nikoho nezabil, on nikoho nezavraždil, on nikoho neposlal na smrt, on nebyl soudce, který by vynášel rozsudky. To znamená, nebylo dovol, ale byl vysoký pohlavár strany, byl vysoký pohlavár NSDAP a spojenci, přestože Rusové tehdy nebo Sověti tehdy s tím neměli problém, tak Velká Británie, jakožto jedna z vítězných mocností, vetovala návrhy na jeho propuštění v 80. letech. Rudolf Hess vetovala všechny návrhy na jeho propuštění. Nechali ho v Špandau zemřít, aby nemohl mluvit o tom, kdo zafinancoval vzestup Adolfa Hitlera k moci a kdo zafinancoval plán útoku na Sovětský svaz a kdo v podstatě dovedl a vedl ty procesy řízení, které v Německu tehdy v roce nebo v těch letech, 40. letech, byly tedy vedeny k takzvanému náhradnímu řešení, když nebylo možné odsunout v rámci operace Havara německé židy do Palestiny, tak byl zavedený jiný proces. Takže já jsem o tom psal článek, mám o tom několik článků, takže si to můžete vyhledat, tam to všechno máte, no a pustíme se do dalšího volající.
Dobře, zatím, že nejní. Tak, ale nevadí.
Martine, lidi se tě bojí, protože jsi zakázal, aby volali telefonem, oni se tě bojí.
No, tak na telefon zkouším furt.
Jo, telefon na takové
pořád. Zkusíme. Tak, svobodný vysílač, hezký večer, zkuste to přes telefon.
Dobře. Vidíme se?
Ano.
No, výborně.
Tak můžete.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já bych som chcel začať o jednej téme, o ktorej sa dosť málo hovorí, a to je to, že Ukrajina alebo Zelenský zaútočili na Irán a na iránsku loď v Kaspickom mori. Irán obvinuje Zelenského, že konal v mene Izraela. Ďalej iracký poradca pre národnú bezpečnosť dal rozhovor, v ktorom prezradil, že na vládne iracké budovy v Bagdade, ale aj v iných mestách chytili teroristov, ktorí boli, alebo prezradili, že sú napojení na Ukrajinu. Pán Zelenský, pán Veka, tu sa teraz pretínajú dve vojny. Zelenský chce začať niečo s Iránom a je veľmi symbolické, že Zelenský aj Netanyahu sa stretli v ten istý deň v Bielom dome s Trumpom. A obidva hovorili o rusko-iránskej vojenskej hrozbe. Tak čo myslíte, Ukrajina...
Já ještě zůstaňte na telefonu, já se vás schválně zeptám, jestli tušíte, nebo jestli, já myslím, že to víte, k čemu to vede, když je snaha z Izraele rozšířit válku na jinou zemi, na Perský záliv, na Irán. Co to je? Snaha o co? No je to samozřejmě snaha o vyvolání světové války. To je proces, snaha o internacionalizaci války na Ukrajině. Přesně o to jde. Takže já děkuju za dotaz. Jo, děkuju za dotaz.
Mějte se hezky.
Na tady to je třeba se dívat tak, že všechno to, co provádí Zelenský, tak snaha Zelenského je samozřejmě splnit přání svých mecenášů a svých vládců a vůdců z Londýna. A ti usilují o jednu jedinou věc. O přelití té války z hranic Ukrajiny do celého světa. Minimálně do Evropy, ale pokud se to podaří rozlít i na Blízký východ, i do Iránu, no to by bylo úplně fantastické, protože to by bylo internacionalizované. Ta válka v tom okamžiku by měla internacionální charakter, byla by skutečně světová, stala by se světovou válkou. A přesně o to Zelenský, respektive, abychom byli přesnější, na pokyn Londýna Zelenský usiluje. Protože tohle to není z jeho hlavy. To nejsou jeho rozhodnutí, že Zelenský se ráno probudí, řekne, kam bychom ještě mohli zaútočit, tak zaútočíme na Irán, na jeho loď v Kaspickém moři. Ne, 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 ne. To jsou instrukce z Londýna, MI6. Funguje to jednoduše. Zelenský je v Kyjevě. Jednou za dva měsíce za ním přijede nějaký hodnostář z Londýna. Přiveze kufr. Vždycky, když za ním přijedou, mají sebou kufr. V tom kufru je kokain, tam je koks, tam je kokeš. Vždycky na dva měsíce mu to vydrží. Dostane instrukce a potom následující dva měsíce plní zadané úkoly. Pak přijedou za dva měsíce, vyhodnotí, znova mu přivezou další kufr a takhle se to pořád opakuje. Vždycky po návštěvě britského nějakého vrchnostáře se podívejte na to následující večerní video po odjezdu vrchnostáře. Vždycky se na to podívejte, jak má podlité rudé oči Juchačenko, jak si dal pořádný lajny z nového balíku koksu, který dostal. Takhle to funguje. Proto oni ho tak milují. Když si můžete koupit komedianta v roli prezidenta za hrst koksu, tak jste vyhráli jackpot, protože ta figura, ta marioneta drogově závislá, vám bude zobat z ruky a bude dělat a bude vám plnit všechna přání. Klidně na vaše přání vyvolá třetí světovou válku, klidně provede internacionalizaci války na Ukrajině, jakékoliv přání. Takhle to funguje. A není to tak u všech politiků. Některé politiky takhle jednoduše nemůžete ovládat, i když oni se dají ovládat jinak skrze peníze a skrze vyhrožování a kostlice ve skříně a další věci, ale takhle snadno pomocí kufru s koksem to opravdu jde jenom v případě Zelenského. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Nemám tak rychlý ruce, nevím, co tam dělá ten volající, že to neustále padá. Tak.
Tak uvidíme, předchozí posluchač ho slyšet velmi dobře, zdraví, to mi to bylo telefon. Tak. Uvidíme, co tady bude lepší. Každopádně zkuste, lidé, prosím, mají milí posluchači, potrápit WhatsApp. Zkusíme třeba příště pouvažovat, že třeba Martin nebyl dobrý i Messenger, protože hodně lidí má Facebook, Messenger, tak i to by šlo třeba, ale nevím, jestli to je technicky možné.
Teď jsem byl dost rychle, abych to stihnul vzít, tak svobodný vysílač. Jestli se slyšíme, hezký večer, můžete položit dotaz. Dobrý večer, trošku na hlas, poprosím, trošku na hlas.
No, ještě raz?
No, tak, můžete teď, položit teď dotaz.
Zkuste křičet na nás.
Dobré, Nika zo Slovenska, dobrý večer. Já by som sa ešte ohľadom tej otázky Ježíša Krista chcela opýtať, že teda všetci ľudia, ktorí sme momentálne tu na Zeme Guli, sme tí, čo sme doteraz boli veriaci. Že tieto duše sa zachovali, keď odpočítam tie úplne nové duše, ktoré sú tu trebárs prvýkrát. A minule som sa ešte pýtala, že či je možná aj taká variácia, že v priebehu života neveriaci človek sa prepracuje k tomu, že bude veriaci. To sa akceptuje. Ďakujem pekne, pekný večer všetkým, dopom.
No, já děkuju za dotaz. Podívejte se, zase, abychom to uvedli na pravou míru, protože někdy prostě jako si něco řekne a lidé si to vysvětlí trochu jinak. Spasení skrze Ježíše Krista je cestou splynutí s Bohem, který teda má to označení Jehova, Jehovah a tak dále. To znamená, ty názvy jsou různé. Ale jedná se o splynutí s Jehovou. To je konec konců ta poslední knížka moje, Kanon okulty. Tam to máte. Tam, pokud potřebujete, tak tam opravdu si objednejte a tam máte úplně všechno. To je zásadní. Co se týče jiných náboženství, tak v podstatě oni po své smrti jsou konfrontováni s tím samým, s tou samou Jehovou, s tím samým prostorem, který představuje jakousi valhalu, jakýsi tunel, jakýsi chrám, jakousi halu s vysokými sloupy po stranách, s různými názvy. Někdo, když to vidí, tak okamžitě ví, že to je valhala. Někdo, kdo to vidí, tak to je jako nějaký tunel světla. Podobně. To znamená, je to stejné pro naprosto všechny lidi. Všechny lidské bytosti je to úplně stejné, ale pro různé víry jsou různé archetypální prostředky ke splynutí s Žehovou. A co je zásadní, co je zajímavé, co je děsivé, je, že ten zaručený způsob onoho spasení, onoho splynutí je pouze skrze Ježíše Krista, skrze tento konkrétní archetyp. Protože jenom co je to archetyp? Archetyp je v vtělení. Vtělení Boha do fyzického těla, tedy do těla Ježíše Krista. To znamená vtělení. A tenhle ten archetyp je nejsilnější. Má největší moc, má největší sílu a tím, a teď zároveň odpovídám na tu druhou otázku, jestli v průběhu života, když je člověk nevěří, ale v průběhu života věří nebo uvěří v Ježíše Krista, jestli to je možné a tak dále a tak dále. Ano, samozřejmě ano. Člověk může kdykoliv přijmout Ježíše Krista. Jakýkoliv člověk může přijmout Ježíše Krista.
Slyším vás, vydržte chviličku.
Takzvaný akt. Takzvaný akt křtu, když je někdo se narodí, je křtěný a že ten, kdo není křtěný, zkrátka, že nedojde prostě spasení a tak dále, tak dále. Prosím vás, to už jsou církevní manuskripty, to jsou církevní katolické postuláty, které já bych tady vůbec nechtěl rozebírat a já osobně bych ani se o ně nějak úplně až tak maximálně neopíral, protože to důležité je to, co řekl Ježíš Kristus, to znamená, skrze mě dojdete spasení. Nikoliv skrze církev, nikoliv skrze křest, skrze něco jiného, ne. Skrze víru ve mně, skrze mě. To je důležité, to je zásadní. Proto jenom paní říkám, ano, je to tak, jak si myslí nebo myslela, že i lidé, kteří nevěří, ale uvěří skrze v době života, někde v půlce života nebo před sklonkem, před smrtí Krista, tak mohou být spaseni úplně stejně, jako kdyby byli křtění a pokřtění a tak dále. Přičemž samotný křest, prosím vás, znovu, to není nějaká propustka, že jo, křtění a běžmování a další a zpověď. To nejsou nějaké propustky k tomu, aby člověk byl spasen. I když samozřejmě zpověď svatá má nějaké své úkoly a tak dále a tak dále. Je to na dlouhé povídání, na to opravdu nemáme čas, ale to zásadní, to hlavní je, že když člověk skutečně uvěří v Ježíše Krista, uvěří, tak v podstatě navazuje komunikaci přímo s ním, tedy skrze něj směrem k Bohu. A nepotřebuje k tomu žádnou církev, nepotřebuje k tomu kněze, nepotřebuje k tomu faráře, nepotřebuje k tomu biskupa, ani arcibiskupa, ani papeže. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak já jenom technická připomínka, my nemáme ještě možnost, protože WhatsApp je poměrně čerstvá novinka, kterou zavádíme do vysílání a nemáme možnost vás vzít jaksi mimo vysílání a domluvit se s námi, abyste počkali na telefonu. Takže když zavoláte na WhatsApp a uslyšíte přímo ze sluchátka, na které voláte pana VK, že hovoří, tak vězte, že už jste v rádiu a my vás slyšíme. Takže opravdu počkejte, prosím, my se nemáme jak s vámi domluvit mimo vysílání, aniž bychom nerušili přímý přenos odpovídání pana VK. Tak pokud ho uslyšíte v telefonu, tak vězte, že už jste ve vysílání, takže stačí jenom počkat chviličku, než pan VK domluví a už vás vezmeme 100% na WhatsAppu. Takže to jenom technicky. Slyšíme, že tam je nějaká paní posluchačka, Martine.
Děkuji Vítku, protože někdo tady halo, tak halo, tak se můžete optat, jste ve vysílání.
Já vás všechny zdravím. Já bych akorát doporučil možná trošku ještě vyladit ten WhatsApp. Je tam, slyšet ozvěna a není slyšet zpětná vazba, o čem si tam kluci povídají. Takže člověk neví, jestli je na WhatsAppu jo. Nebo...
Aha, to ani neslyšíte, ale slyšíte nás, to je zajímavé.
Hlavně čeho by se člověk měl bát, je to napsáno v knize knih a je tam napsáno, že v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a povstane národ proti národu a království proti království. Takže toto je to kritický. Hezký večer.
Dobře, děkujeme. Hezký večer o té ozvěně. Už mi to tady taky někdo psal, první volající, že se slyšel asi třikrát. Tak nevím, jak jsme to s Pavlem odladili, tak budeme muset ladit ještě.
Ještě. Jsme těsně před cílem, je to perfektně slyšet ten WhatsApp, je to paráda. Jinak,
propracujeme se k tomu postupně. Tak Slovensko volá, tak teď ho vezmu napřímo, svobodný vysílač, hezký večer, slyšíme se.
Haló, počujeme se?
Ano.
Dobrý, aby som sa chcel opýtať. Zase ja som počujem.
Skúste si
ale Európa si systematicky zničila svoje výrobné kapacity. A to preto, lebo si Spojené štáty americké mysleli, že budú predávať zbrane Európe, ona ich za to bude kupovať. No a to potom... Ako si predstavuje Európa, že pôjde do vojny, keď sama nie je schopná vyrobiť zbranie? A Spojené štáty americké tiež majú veľmi výrazne znížené výrobné kapacity na zbranie, nakoľko tam každý, kto má peniaze, tak ich investuje do finančných služieb a nie do výroby zbraní alebo vôbec do priemyslu. Preto tá priemyselná výroba v Amerike padá. A zároveň v Európe je budovaný kult metrosexuálnych mužov, ktorí nemajú vôbec záujem o nejakú manuálnu prácu, už vonkoncov neísť na front, nakoľko keď sa neosprchujú, tak za dva dní skolabujú. A nie je absolútne záujem ísť bojovať. No tak ako potom Európa chce ísť do vojny s Ruskom, keď nemá na to výrobné kapacity, keď nemá vojakov a migranti nebudú vstupovať do armády. A potom ešte druhá taká otázka, keď sa dá, ako chápete to, že Rusko umožňuje Severnej Koreji vlastniť jadrové zbranie, respektíve nenamieta a pravdepodobne táto otázka sa si musela veľmi nepačiť Číne a prípadne ako to zhorší vzťahy medzi Ruskom a Čínou, nakoľko podľa mňa uzavretím tej spojenecké zmluvy režim Severnej Koreji získa veľmi významného spojenca a trošku sa môže vymaniť spod moci Číny. No, tak ďakujem. Do počutia.
Dobre, ďakujeme.
No, já děkuji za dotaz. Samozřejmě, co se týče Ruska, tak Rusko se snaží nebýt úplně závislé na Číně a respektive vyvažovat, to znamená vyvažování moci. Čína disponuje obrovskou silou a jakési spojenectví mezi Pekingem a Moskvou je čistě z vypočítavosti a ta vypočítavost je v podstatě na obou stranách. To není nějaké přirozené přátelství. Naopak obě dvě velmoci jsou spíše jako de facto, dalo by se říct, protivníci. To znamená, sledují své vlastní cíle a své vlastní zájmy, takže to je naprosto zjevné. A zkrátka, to není ani žádné jako překvapení. Co se týče té otázky ohledně toho, že Evropa nemá zbraně a tohleto. Pozor. Tady je třeba rozlišovat. Podívejte se. Co dneska, jaké zbraně se dneska používají k útoku na Rusko? No, používají se drony. Žádné jiné zbraně. Občas teda Ukrajinci vystřelí nějakou západní raketu, jednu nebo dvě, nebo něco, co prostě smontujou z plynových trubek v těch závodech podzemních v Kyjevě, nebo v Gostomelu. A vypustí na Rusko, ale většina těch útoků, to jsou všechno drony. A ty drony jsou vyráběny po celé Evropě. Jenom pánovi řeknu, není pravda, že Evropa nezbrojí a nemá čím bojovat. V Evropě se vyrábějí každý den skoro, no to bylo to číslo, které bylo minulý víkend na ruské televizi, v celé Evropě se každý den vyrobí přes 18 000 dronů, z nichž všechny končí na Ukrajině. 18 000. A všechny jsou vypouštěny na ničení Ruska. To znamená, jenom tady je asi nepochopení toho, co se myslí válkou, nebo jakými prostředky se povede válka. No, povede se drony. To znamená, Evropa začne, pokud vypukne konflikt, bude útočit na Kaliningrad drony, bude útočit na Petrohrad drony, na Moskvu drony, všude budou drony, protože dronů vyrábí Evropa obrovské množství. Ničeho jiného nevyrábí skoro nic, ale co se týče dronů, vyrábí obrovské množství dronů, které teď končí všechny na Ukrajině. Takže já chápu, že lidé si představují dneska válku, že válka se vede ve chvíli, kdy Evropa má dostatek tanků, dostatek bojových vozidel pěchoty, dostatek obrněné techniky, dostatek helikoptér, dostatek stíhaček, dostatek houfnic, dostatek dělostřeleckých granátů a tak dále a tak dále. Ale prosím vás, to jsou koncepty staré války. To, co se dneska válčí, nebo to, co předvádí kolektivní západ v úderech na Rusko ukrajinskýma rukama, tak jsou všechno dronové útoky. To jsou škody způsobované drony. A dronů má Evropa obrovské množství. Respektive v obrovské množství dodává na Ukrajinu. Takže tohleto je třeba takhle vnímat, že ve chvíli, když začnou tyhle ty útoky, tak hádejte, co udělají Rusové. No, Rusové pustí na Evropu také drony a v nějaké chvíli, když je to přestane bavit, tak udeří kinžálama, zirkonama a orešníkama na velké výrobní závody v Evropě a budeme krůček od termonukleární výměny, protože na odpověď na ruské balistické rakety Evropa nemá. Evropa má v zásobě na odpověď, aby Evropa odvyčála jenom v podstatě balistické rakety s jadernými hlavicemi, to znamená Francie a Velká Británie. A nemá jich moc, má jich pár. A ono by ani nešlo o to, kolik jich má nebo nemá, protože pokud platí to, o čem hovořím, to znamená, že cílem je zlikvidování Evropy v rámci The Great Replacement, to znamená výměny obyvatelstva, vehnání národů Evropy do války, tak nezáleží na tom, kolik má Evropa zbraní, kolik má tanků, kolik má děl a kolik má bomb nebo jaderných bomb, ale záleží jenom na tom, kolik lidí pošle do války s Ruskem, kolik jich zničí ve válce s Ruskem. A to je ten hlavní leitmotiv, o který usilují ti, kteří řídí procesy v Londýně. To znamená, pozor, je to důsledek konceptuální války, to znamená válka, která je vedena mezi dvěma domy globálního řízení, to znamená mezi domem Sion a domem Chabad, a ten, kdo má být zničen, jsou ti, kteří se nacházejí mezi těmito dvěma domy. To je komplementární válka a o tom hovoří všechna proroctví, všechna hebrejská proroctví hovoří o tom, že takhle to přesně bude. Válka mezi Evropou a Ruskem, to znamená Gog Magog zaútočí na Evropu a tak dále, že k tomu dojde ve chvíli, kdy Evropa bude zaplavena muslimy. Ve chvíli, kdy bude Evropa zaplavená islamisty, v tom okamžiku dojde k té válce, která je předpovídaná. A podívejte se, ono se to děje. Do Evropy míří další desítky tisíc migrantů z rovníkové Afriky. Takže takhle bych na to reagoval, slyším tam sám sebe, no a pustíme se do dalšího volajícího.
No, máme trošku na třetí kurdej.
Čeká. Tak. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
No, dobrý večer, tak ja som to ešte zase ja. Len to je presne to, čo som aj hovoril, že teda Európa nemá vojakov, ktorých by tam poslala. A tým pádom, keď by malo dôjsť ku nejakej termonukreálnej výmene, tak má, alebo teda, keď tak potom akože sa má viesť tá vojna len vo forme bombardovania rakiet. Navyše podľa mňa krajiny ako Slovensko, Bulharsko, ono v podstate napríklad aj Česká republika, tu bola Veľká Morava a Rusi k tomu majú istý sentiment. Myslím si, že to nie je pravdepodobné, že by išli predovšetkým tou cestou, že by išli bombardovať teda krajiny, ktoré sú do istej miery kultúrne a nábožensky s nimi spriaznené. A koniec koncom to, že sú napísané proroctvá, predsa neznamená, že k tomu aj dôjde, veď koniec koncom Donald Trump zložil prísahu Chabadu, Chabad ho poslal bojovať do Iránu, všetci to rozporovali, kopec generálov, admirálov muselo by dobrovoľne, nedobrovoľne odísť. A výsledok je aký? No žiadny. Že budú musieť jednoducho vypadnúť z Perského zálivu. To znamená, že to, že oni niečo naplánujú, to ešte neznamená, že sa to aj stane. Takisto aj COVID. Áno, urobili strašne veľa zla, ale ten celkový výsledok, aby zredukovali počet obyvateľov minimálne o polovicu, no to im nevyšlo. Ale potom by som mal ešte, prípadne na to môžete reagovať, ale ja by som sa potom ešte chcel opýtať, ak teda dôjde k tomu, že teda nedôjde k spinuťu s tým svetlom, s tou žehovou, tak a my ideme teda do tej siene, kde si máme vyberať nejaký osud, tak ja len ako, že ako to funguje, lebo a prečo si niekto potom vyberie osud prostitútky a niekto si vyberie osud napríklad vedca, ktorý dostane Nobelovú cenu. Alebo teda ten výber osudu je čisto postavený len na našej vôli, alebo je postavený aj na základe iných skutočností. Alebo prečo si niekto vyberie osud masového vraha, alebo to je na našej vôli, že aj keď si zvolíme nejakú cestu a nejaký osud, tak ho potom môžeme transformovať.
Jasne. Ja vám na to odpoviem.
Teda naše zatratenie, alebo nejaký, ďalšiu návštevu tej siene, kde si znova vyberieme nejaký ten osud na naše
oči. Rozumím, dobře, já vám odpovím, ano.
Dobře? Odčinenie toho zlého.
Dobře.
Vezmu to velice, velice rychle. Tohle to jsou věci, které jsou zodpovězené v té knize Kanon okulty. Je to moc komplikované na to, abychom tady rozebírali. Takže jenom pánovi velice rychle. V takzvané síni Valhaly si člověk nevybírá svůj, je-li tedy odsouzen k reinkarnaci, nevybírá si to, jakým dalším životem projde podle toho, jak se mu to podle jeho vědomí a svědomí zdá nejlepší. Ne, tak to nefunguje. O tom rozhoduje váš karmický status, který vás přitáhne k vašemu druhému osudu. A vy si vybíráte několik cest, které vás tím karmickým osudem a takzvanou cestou nápravy provedou. To znamená, ten karmický systém je takhle nastavený. To znamená, jestliže máte potřebu vaše entita, nechci říkat psyché, protože psyché, o tom se hovoří pouze v případě, že se jedná o takzvané vyšší vědomí, a tak nechci do toho příliš zabíhat, by se to nekomplikovalo, ale pokud zůstaneme u té duše, tak ta si v podstatě vybírá to, co je, co je potřebné pro ní, pro její růst. Takže jestliže pro její růst je potřebné, aby projevovala větší soucit a lásku, dejme tomu chudým, tak daný člověk se narodí v podmínkách naprosté chudoby, v podmínkách naprostého soužení, protože tím životem má projít a naučit se soucitu a lásce k chudým lidem. Říkám příklad. Jiný příklad. Osoba je nebo daná duše potřebuje získat větší odvahu, potřebuje získat větší průbojnost, větší sílu, větší stabilitu rozhodování, tak v takovém případě se ta osoba narodí do vojenské rodiny a stane se z ní generál, dobyvatel, nějaký hrdlořez a podobně. Takhle ten systém karmického řízení probíhá. To znamená, to si nevybíráte vy, to za vás vybírá karma. Karmické pojítko. Vy si nevybíráte nic, ale to, že se to jako vybírá, je, že vy si vyberete v té galerii, vy si vyberete rodinu, která vám bude nejlépe vyhovovat pro dosažení té cesty, dosažení toho cíle. To znamená, dostanete nabídku třeba 12 nebo 15 různých rodin v různých zemích, v různých časových iteracích, na různých planetách, různě umístěných ve vesmíru, v projektovaném vesmíru. To znamená, jednou se narodíte, dejme tomu, ve Španělsku na planetě Zemi v 16. století. Po druhé se narodíte na Alpha Centauri, na jedné z planet, a žijete tam prostě život nějakého výzkumného vědce. Poté se narodíte zase někde jinde a narodíte se na sklonku poslední doby ledové zase u nás na naší planetě. To znamená, je třeba se na to dívat tak, že projekce jsou vždycky stanovené tak pro danou osobu nebo danou duši, kterou zrovna potřebuje ta osoba si projít. A pokud mluvíme o osobě, je to tak jako nejlepší mluvit o osobě, nejedná se o osobu jako fyzické tělo, ale jako o duši, ale mluvme tedy v té rovině jakoby osoby, jako si představíte osobu, že by si někde něco vybírala. V podstatě si vybírá cestu, ale nevybírá si cíl. Cíl si nevybírá, respektive úkol cesty si nevybírá, ale vybírá si formu. To znamená, vybere si, jestli to bude takhle, jestli to bude tahle rodina, tamhle ta rodina, bude to tohle časové období, jiné časové období, tahle ta planeta, tamhle ta planeta, to si ta duše sama vybírá. Takže abyste tomu rozuměli, já vím, že je v tom prostě trošku zmatek, trošku chaos, ale skutečnost je taková, že pokud nedojde ke splynutí s Žehovou, pokud nedojdete ke spasení, to znamená nesplynete se světlem po své smrti a jste odsouzeni k reinkarnaci, tak projdete právě do této galerie, kde vaše karmické pojítko vás předurčí k nějaké cestě v nějaké roli a vy si vyberete rodinu, ve které rodině tu roli budete plnit. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Je připojen. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
No, dobrý večer, jsem rád, že jsem se dovolal, odkaz funguje. Já jsem se chtěl jenom zeptat ohledně vlastně toho, dá se říct, Ježíše Krista. Jestli bychom se teda měli ztotožňovat vlastně s tím, aby jsme byli ukřižováni, obřezáváni, podřezáváni jako šerováni, protože mi připadne, že vlastně celá Bible je jenom zbraň manipulační vytvořená Židy, aby nás na ten kříž dostali, mohli obětovat krev naši podzemnímu bohu Jahvemu, který krev potřebuje a vždy žádá. Takže rád bych teda slyšel, jestli se máme nechat ukřižovat a tím se necháme
spát. Ne, prosím vás, za dotaz, dobré, ale tady se jedná o zaměňování pojmů, to znamená přece víra v Krista není nic o tom, že se člověk musí nechat ukřižovávat, ani o tom, že si prostě ubližuje a nějaké sebetrýznění nebo nějaké obřezávání a podobně. To prosím vás, to je jako motání, nezlobte se, páté přes deváté. Jo? Víra v Ježíše Krista je víra ve spasení a osvobození se od věčného a nekonečného reinkarnování do dalších utrpných životů, které žijeme. To je ten hlavní cíl. Osvobození se z reinkarnace skrze Ježíše Krista. To je ten hlavní cíl. Takže někomu to nevadí. Někomu je to jedno. Někomu je jedno, jestli bude reinkarnován a bude v příštím životě třeba nějakým vědcem, který bude mít krásný život a zažije strašné utrpení, protože přijde o rodinu a přijde o děti a zažije strádání, ale bude slavný a bude mít peníze a podobně. To znamená, projde si nějakou zkušeností. Někdo to vidí jako prostě něco, co je ochotný prostě provést, zopakovat si, vyzkoušet si. Mimochodem je mnoho duší, je mnoho entit, které po tisících a milionech reinkarnacích v podstatě propadají v jednotlivých inkarnacích více a více a více a více zlu, až nakonec se stávají stělesněním zla a jejich duše se mění v démonické struktury. To jsou ale situace, kdy po mnoha tisících, milionech reinkarnací prostoupení ke zlu je tak hluboké, že je neodčinitelné, je nenapravitelné a dobrovolně oni propadají v podstatě do struktury takzvané, plně se vlastně odají negativní entitě a tak dále, ale o tom tady nebudeme teď hovořit, to bylo se na jiné téma. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme negativní entitě.
Nemáme. Jdu ho pustit, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý, tak to jsem zase já. A potom s ohľadom teda na to, čo ste už uviedol, podľa vás, aký osud stihne Lindseyho Grahama? A ešte len taká... Že ten dôvod, pre ktorý Lindsey Graham zomrel, nebola napríklad vakcína, že, lebo on mal nejakú výduť aorty. A to je teda... pravidelný dôsledok očkovania a preto sa teda akože tvária, že teda zatvorené rakve a tak ďalej, aby nemuseli priznať, napríklad v kontexte toho, čo sa teraz dialo v kongrese pri vypočúvaní Fauciho, že to je vlastne smrť v dôsledku očkovania a teda je to tak významná osoba, že teda slúžila by ako príklad toho, aby sa ľudia teda nedali ďalej očkovať. Ďakujem, do počutia.
No, já děkuji za dotaz. Takže, co se týče teda Lindseyho Grahama, tak pokud on teda nesplyne s Žehovou, jakože asi zřejmě asi ne, tak bude v příští reinkarnaci pravděpodobně tady karmicky si projde životem, kde zopakuje některý z životů lidí, které on nechal zabít. Které nechal zlikvidovat, vybombardovat. To znamená, projde si některým z životů, který jeho činy pomohl zmařit. To je velice pravděpodobné. To znamená, není vyloučeno, že se narodí někde v nějakém časovém prostoru, kdy mu nějaký válečník nebo nějaká armáda mu zabije ženu, matku, děti, on to přežije, zůstane sám, nebo bude zmrzačený do konce života, bude na tom hodně špatně celý život. To znamená, projde se něčím takovým. To je velice pravděpodobné. No, ten druhý dotaz, co se týče očkování, vakcinace, podívejte se, já jsem přesvědčený o tom, že on, jak byl na té návštěvě v Kyjevě, tak tam se prostě něco stalo, tam se něco odehrálo. A jestli na něho spadla ruská bomba, ruská raketa, nebo něco se stalo a on zemřel prostě někde, prostě tam navštěvoval to si tu fabriku, on se tam nechal fotit s těma dronama zrovna v ten den, když tam Rusové tu fabriku bombardovali. Nikdo tu rakev neviděl otevřenou, je možné, že se jedná o ostatky rozmláceného ruskou raketou roztrhaného Lindseyho Grahama. Není to vyloučené. Prostě zařval při návštěvě Ukrajiny, a protože by to byl obrovský skandál, že Ukrajina ho nedokázala ochránit, že Rusům se podařilo zlikvidovat Lindseyho Grahama, tak to udělali tak, jako že nejprve odletěl do Spojených států a potom večer se mu udělalo špatně a zemřel. Časově to dokonce ani neodpovídá, protože se ukázalo, že cesta do Spojených států trvá nějakých 12 hodin, cesta vlakem z Ukrajiny taky nějakých, prostě kolik hodin se to spočítalo, kolik to je. No a když to analytici počítali ty hodiny, tak se ukázalo, že on vlastně v podstatě, že to bylo prostě celé podezřelé, že vlastně to oznámení toho, že jako zemřel, tohleto, jako že časově jak prostě nevycházelo, že to nesouhlasilo, zkrátka, že se to nedalo prostě stihnout takhle rychle na to oznámení a na ten odlet, jako kdyby byl skutečný ten odlet a kdyby ten odjezd byl skutečný a skutečně jako by měl odjet nejprve vlakem z Kyjeva do Varšavy a z Varšavy potom letecky zpátky do Washingtonu. Je tam mnoho u toho otazníků, velmi mnoho otazníků. A tím, že ani oni Američani mimochodem rakve často neotevírají, to je zase další věc, aby se to dalo na pravou míru, že to není úplně tak, že by vždycky měli otevřenou rakev. Američané nemají často otevřené rakve, protože u protestantů se nezvykne, není zvyk otevírat rakve. U katolíků ano, katolíci mají vždycky rakev otevřenou, protestanti to nedělají, velmi často to nedělají. Některé baptistické skupiny mají otevřenou rakev, některé to odmítají. To znamená, musíte do toho brát i tu otázku toho, že ve Spojených státech až na nějaké malé výjimky, třeba v New Yorku, nebo ve Washingtonu, kde jsou malé katolické kongregace, tak to jsou jenom výjimky. Celé Spojené státy jsou tvrdě, brutálně protestantské. Tam je protestantství. Jo? Takže pozor, nezaměňovat to. Tam jsou jiné zvyky, jiné liturgie. Tak není to tak úplně zcela jednoznačné. Takže takhle bych na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volajícího, který bude úplně poslední.
Jo, máme 21... 00, tak zatím nikdo nevolá, tak to můžeme, teda 22.00,
tak to sám. Odpískáme.
Tak to můžeme.
Dobře, tak v pořádě, takže já se s váma loučím, doufám, že se vám to líbilo, že to nebylo moc negativní, loučím se s tebou Vítku, s tebou Martine, díky za pěkný písničky, no a se všemi našimi posluchači, že jo. Doufám teda, že jste si z toho něco odnesli, no a příští týden v pátek opět po 19.45 přineseme další témata z domova i ze světa. No, užijte si samozřejmě dovolené, užijte si krásné teplé dny, že jo, když bude teplo, tak ať je teplo, a když bude pršet, tak ať prší. No a my se uslyšíme opět za týden a pro tuto chvíli já vám přeji buď teda krásný pěkný večer, anebo dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, VK, mě se moc hezky s tebou, Martine, všechno to proběhlo perfektně, nebo téměř perfektně. A samozřejmě s vámi, milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, za vaši přízeň. Ještě se chci omluvit závěrem za umístění na kanále Odyssey, kdy minulý týden došlo k problémům s renderováním, procesováním videa a nebylo to akt naší lenosti, nebo řekněme znak nějakého známky flákačství nebo něco podobného. Bohužel tam došlo k tomu, že se video stále procesovalo, renderovalo a objevilo se potom na Odyssey až zhruba za 2 hodiny po vysílání, myslím. Já jsem to tam nechal na noc, asi po hodině, protože už jsem neměl jednak nervy, jednak ani energii, protože jsem v tu dobu byl na nohou od zhruba 4 hodin ráno. A nechal jsem to tam na noc s tím, že to v sobotu ráno znovu nahraje a vydá. Už jsem se zbudil někdy v 5 hodin v sobotu ráno, už to tam bylo, takže nevím, kde se tam přesně umístilo na Odyssey. Každopádně aspoň se to tam umístilo. Doufejme, že dnes už to bude v pohodě, že to byla nějaká, řekněme, přechodná chyba, přechodný bug, kterým se podařilo opravit. Takže to je všechno, mějte se moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Tak, nebyl jsi sám, mě to taky dělalo minulý víkend problémy a co dost velký, no. Až přes noc se to nahrálo někdy nad ránem, já jsem nechal zapnutý počítače, se jak jsem odpadl. Takže to zkrátka někdy to neovlivníme.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.